Цей переддень 1 травня залишиться в моїй пам'яті на все життя. Канатна дорога була готова. Стовпи, канат і гаки виблискували під вранішнім сонцем. На горі громадилися обрубані стовбури сосен. А робітники чекали, коли можна буде підвішувати їх до каната і спускати вниз. На горі, на самому вершечку канатної дороги, маяв великий грецький прапор. А ще один над її кінцем, на березі. Біля буди Зорбас поставив барило вина, а один робітник крутив на рожні над вогнем жирне ягня. Після освячення і відкриття запрошені вип'ють за добрі прибутки. Зорбас виніс із буди й клітку з папугою і поставив її обережно на високий камінь біля першого стовпа. «Я ніби бачу його господиню», – прошепотів він і, діставши з кишені арабських фісташків, нагодував папугу. Одягнутий Зорбас був по-святковому. Біла сорочка з розстебнутим коміром, сірий піджак, зелені штани і гарні туфлі на гумі. Вуса його почали були біліти, то він підфарбував їх якимось мастилом. Він вийшов зустрічати сільську старшину, наче великий пан великих панів, і почав розповідати, що таке канатна дорога, як розбагатіє через неї село, та як Богородиця, велика її милість, напоумала його на таку чудову справу. «Збудувати таку дорогу – дуже серйозне діло», – казав він. «Треба знати точний нахил, а це ціла наука. Я кілька місяців сушив голову, і все марно. Та воно і не дивно. У великих справах замало людського розуму. Потрібне ще й Боже просвітлення. Отож, побачила все милостива, як я мучуся, і пожаліла мене. Бідолашний Зорбас, – подумала собі, – добра людина, і він бажає добра селу. Треба йому допомогти. І, о диво!» Зорбас примовк і тричі перехрестився. «О диво! Однієї ночі з'явилась мені у сні одягнена в чорне жінка. То була Богородиця, велика її милість. Вона тримала в руці маленьку, от такісіньку, канатну дорогу. І сказала мені: "Зорбасе, я принесла тобі з неба зразок. Ось подивись на цей нахил, а я тебе благословляю." Сказала і зникла. А я прокинувся і побіг туди, де робив свої проби. І що я бачу? Нитка набула потрібного нахилу і пахла миром. Певно, її торкнулася рука Богородиці. Кондоманольос хотів був щось сказати. Уже рота розкрив. Але на кам'янистій стежці з'явилося 5 ченців верхи на мулах. Попереду них ішов пішки ще один чернець, тримаючи на плечі великого дерев'яного хреста. Він щось кричав, але ми не могли розібрати, що саме. Аж ось почувся псалом. Ченці замахали руками, хрестячись. З-під копит бризнули іскри. Перший чернець підійшов до нас, витер з лоба піт, високо здійняв хреста і загукав:
«Християни, диво! Християни, диво! Отці несуть Богородицю всемилостиву! Падайте ниць і поклоніться!»
Схвильовані селяни, старшина і наші робітники збіглися до ченця, оточили його і почали хреститися. Я стояв неподалік. Зорба скинув на мене швидкий погляд. Очі його палали.
«Підходь і ти, хазяїне», – сказав він. «Підходь, послухай про диво всемилостивої».
Чернець поспіхом, задихаючись, почав розповідати.
«Слухайте, християни, диво Господнє, диво з див. Слухайте, християни. Диявол заволодів душею проклятого Захаріаса і примусив його позаминулої ночі облити монастир гасом. Але Господь розштовхав нас. Ми попрокидались, побачили вогонь і повибігали на двір. Келію ігумена, галерею, келії ченців охопило полум'я. Ми вдарили в дзвони, загукали: "Поможи нам, Божа мати месниця!" І почали бігом носити воду відрами і дзбанами. І на світанку з її великої ласки вогонь згас. Тоді ми пішли до каплиці, де владарює її чудотворна ікона, і впали на коліна. "Мати Божа месниця!" – гукнули. "Підійми свого списа і вдар злодія!" Зібрались ми всі у дворі. Дивимось, немає Іуди Захаріаса. "Це він підпалив нас, він!" – закричали ми всі разом. І кинулися шукати його. Шукали цілу ніч і цілий день. Та марно. А сьогодні на світанку вийшли знову до каплиці. І що ж побачили, любі християни? Диво Господнє, диво з див. Захаріас лежав у ногах Матері Божої месниці мертвий, а на кінчику її списа блищала крапля крові.
"Господи помилуй, Господи помилуй!" – зашепотіли селяни, попадали на коліна і почали молитися.
Але що найстрашніше? – вів далі чернець, проковтнувши слину. "Як нахилилися ми, щоб підняти його, проклятого, та так і завмерли з роззявленими ротами. Богородиця обрила йому і чуба, і вуса, і бороду, наче католицького попа.
Я відвернувся, ледве стримуючи сміх, глянув на Зорбаса і тихо сказав: «Безбожник». Але Зорбас дивився на ченця виріченими очима і без перестанку хрестився з розчуленим виглядом.
«Господи, твоя воля! Господи, твоя воля! Дивовижні діла твої!» – бурмотів він.
Тим часом верхівці на мулах під'їхали і спішилися. Отець-економ тримав у обіймах чудотворну ікону. Він виліз на камінь, і всі присутні один поперед одного кинулись до нього поклонитися Богоматері. За ним отець Дометіос тримав тацю, збирав пожертви, кроплячи свячаною водою твердолобі селянські голови. Троє ченців стали вколо, схрестили волохаті руки на животах і, обливаючись потом, затягли псалом.
«Ми підемо по критських селах», – сказав товстий Дометіос, – «щоб віруючі могли поклонитися чудотворній іконі і пожертвувати те, на що надихне їх всемилостива. Назбираємо грошей, відновимо святий монастир».
«От кнори», – буркнув Зорбас, – «ще й на цьому зароблять».
Підійшов до ігумена.
«Отче ігумене, все готово до освячення. Нехай причастива діва благословить наше діло».
Сонце підбилося височенько. Вітру не було, стало жарко. Ченці поставали навколо першого стовпа, на якому маяв грецький прапор. Витерли рукавами під злобів і затягли молитву на закладання дому. «Господи, Господи, утверди цю машину на міцному камені, і хай ні вітер, ні дощ не зрушить її». Вони вмочали кропили у мідний дзбан і кропили стовп, канат, аки, Зорбаса і мене, а потім селян, робітників і море. Далі святі отці обережно, наче хвору жінку, підняли ікону і поставили на високий камінь біля папуги, а самі скупчилися навколо неї, чекаючи урочистого відкриття дороги. По другий бік стовпа зайняла місце старшина. Зорбас опинився посередині, а я відійшов до моря. Для початку вирішили спустити лише три колоди, Бог любить трійцю. Але потім до них додали і четверту, на знак вдячності Богородиці. Ченці, селяни і робітники почали хреститися, шепочучи: «В ім'я Господнє і Пресвятої Матері Божої». Зорбас підскочив до першого стовпа, сіпнув за шнур і спустив прапор. Це був сигнал для робітників, які чекали на горі. Всі враз відступили далі від стовпа і звернули погляди на вершину гори.
«Во ім'я Отця!»
– вигукнув ігумен. Що тут скоїлось, неможливо описати. Все сталося так блискавично, що ми ледве встигли відскочити геть. Вся канатна дорога розгойдалась. Колода, яку робітники підвісили до каната, помчала з демонічною силою вниз, б'ючись об каміння і викрешуючи іскри. Від неї відколювались великі тріски і розліталися на всі боки. За кілька секунд колода опинилася внизу, але вже у вигляді напівобгорілої головешки. Зорбас глянув на мене, як побитий пес. Ченці й селяни відсунулися ще далі. Мули, що сили засіпалися на прив'язі. Товстий Дометіос упав ниць на землю.
«Змилуйся наді мною, Господи!» –
перелякано шепотів він. Зорбас підніс руку і мовив:
«Це нічого, так завжди буває з першою колодою. Зараз машина відрегулюється, дивіться».
Він підняв прапор, подав знак і відскочив від стовпа.
«І сина!»
– знову заволав ігумен, і голос його злегка затремтів. Пустили другу колоду. Стовпи захиталися, колода розігналася, підстрибнула як дельфін і помчала просто на нас. Але на півдорозі розлетілася на тріски.
«Сто чортів йому в ребра!»
Процідив Зорбас, кусаючи вуса.
«Не той кут нахилу».
Він люто рвонувся до стовпа, спустив прапор, знову даючи знак. Ченці, сховавшись за крижами мулів, почали хреститися. Старшина чекала напружено, готова щодуху чкурнути.
«І Святого Духа!»
Видушив себе ігумен і підібрав поле ряси. Третя колода була велетенська. Як тільки її пустили, розлігся страхітливий гуркіт.
«Лягайте на землю, нещасні!»
– утікаючи від стовпа, крикнув Зорбас. Ченці попадали ниць. Селяни юрбою сунули на осліп. Соснова колода високо підскочила і знову помчала під канатом, викрешуючи іскри. Ми не встигли і роздивитись, як вона проскочила схил, потім узбережжя і гепнула з далекого моря, здійнявши хмару бризок та піни. Чимало стовпів хиталося, похилившись до землі.
«Це нічого, це нічого!» – в нестямі загорланив Зорбас. «Зараз машина відрегулюється. Вперед!»
Він знову підняв прапор, хоч відчувалося, що це вже звичаю, аби швидше з усім цим покінчити.
«І присвятої діви месниці!» – пробелькотав з-за скелі Іумен.
Четверта колода ковзнула вниз. Пролунало жахливе крак. Потім ще раз – крак. І всі стовпи один по одному попадали, мов колода карт.
«Господи, помилуй! Господи, помилуй!» – закричали робітники, селяни й ченці, кинувшись у розтіч.
Одна тріска встромилася в сідницю до Метіусу, інша мало не вибила око ігумену. Селяни зникли, тільки Богородиця стояла струнко на камені із списом у руці і суворим поглядом дивилась на людей. Біля неї тремтів, настовбурчивши зелене пір'я, бідолашний папуга. Ченці згребли Богородицю в обійми, підвели до Метіуса. Він скиглив від болю. Половили мулів, осідлали їх і помчали геть. Робітник, який смажив нарожні ягня, з переляку забув про свій обов'язок, і м'ясо добряче підгоріло.
«Ягня ж перегорить на вугілля!» – загорлав Зорбас
і побіг крутити рожен. Я сів біля нього. Берег спорожнів. Ми залишилися самі. Зорбас обернувся і глянув на мене невпевнено, ніби вагався. Не знав, як я сприйняв катастрофу і до чого ця подія призведе. Крутнувши ягня, він узяв ніж, одрізав шматок м'яса і покуштував. Потім зняв ягня з вогню і поставив сторч.
«Лукум, хазяїне, лукум! Хочеш попробувати?»
«Та давай уже й вино, і хліб. Їсти хочеться». Зорбас пружно підхопився. Прикотив до ягняти барильце, приніс велику пшеничну хлібину і дві склянки. Ми взяли ножі, відрізали собі по довгому шматку м'яса та по великому окрайцю хліба і з апетитом узялися їсти.
«Бачиш, яке смачне, хазяїне!» – озвався Зорбас. «Та не в роті! Тут нема жирної паші. Худобу пасуть на сухій траві, тому і м'ясо в неї просто чудове. Лише одного разу, пригадую, їв я таке смачне м'ясо. Це було в ті часи, знаєш, коли я вишив своїм волоссям храм Аї Софії і носив її як амулет. Давня ця історія.
Розкажи».
«Давня історія, хазяїне. Що тут розказувати? Грецьке глупство».
«Та все одно розкажи. Мені цікаво».
«Ну, болгари, значить, оточили нас. А вже стемніло. Ми бачили, як вони навколо нас по схилах гори порозкладали багать, б'ють у бубни і виють по-вовчому, щоб налякати нас. Їх було душ 300, а нас 28 та капітан Рувас. Хай йому Бог простить, якщо він помер. Хоробрий був хлопець, ватажок наш. «Гей, Зорбасе, — каже він мені, — а насади новівцю на рожен. Смачніше буде, капітане, — кажу йому, — якщо запекти в землі. Ну, то роби, як знаєш, тільки швидше, бо ми вже голодні». Вирили ми яму, зарили вівцю в шкурі, зверху нагребли велику купу жару, подіставали хліб з торб і сидимо навколо, чекаємо. «Це вже, можливо, останній раз поїмо баранини», – каже капітан Рувас. «А чи хтось із вас боїться, хлопці?» Всі засміялися, мовляв, на такий відповідати ганьба. «Відкуркували баклашки, за твоє здоров'я, капітане, легкої тобі кулі. Випили раз, випили вдруге, відрили вівцю. Ех, ну що тобі сказати, хазяїне? Оце згадую, а в мене аж слина тече. Яка смакота! Мозок! Накинулись ми на м'ясо, за вуха не відтягти. А хлопці ж такі, кожен сам би уклав ту вівцю. Смачнішого м'яса ніколи не їв, — каже капітан. — З нами Бог. І він теж випив одним духом, хоч доти ніколи не пив. Заспівайте, хлопці, про клефтів, — наказує. — Хай вони там виють, як вовки, а ми співатимемо, як люди. Ну, хоча б старого Дімоса. Ми поспіхом прожували, ще добре промочили горло і грянули пісню, аж луна пішла проваллями. Уже я, хлопці, постарів, життя прожив у клефтах. І так легко стало на душі не розказати. Ба, це, мабуть, на щастя, — каже капітан, — такий настрій. А подивись на Олексісе, на овечий хребет, що там показує? Обшкліп я ножичком хребет вівці, присунувся до вогню. Не бачу могил, капітане, не бачу смерті. Схоже на те, що цього разу вискочимо. Твої б слова та богові вуха, — мовить хоробрий наш ватажок. Він щойно одружився. Треба дочекатися, коли син народиться. А там що буде, то й буде.
Зорбас отбутував чималий шмат м'яса із спини.
Смачна то була вівця, — додав він, — але й ця нічим їй не поступається. Їси і їсти хочеться.
Наливай, Зорбасе, наливай повні, і п'ємо до дна. Ми цокнулись і випали. Чудове кріцьке вино. Тепне, мов заяча кров. П'єш його, і тобі здається, що ти причащаєшся до крові цієї землі. І стаєш могутнім. Тіло твоє повниться силою, а серце – добротою. Якщо був ти страхопудом, стаєш хоробрим. Якщо був хоробрим, стаєш непереможним левом. Забуваєш буденні клопоти. Тісно стає тобі у звичних межах. І ти зливаєшся воєдину з людьми, з тваринами і з Богом. «Ану ж, давай і ми подивимося, що нам віщує овечий хребет», – запропонував я. «Ну, починай ворожити, Зорбасе». Він гарненько обгриз хребет, пошкріб його ножем, виставив на сонце і почав пильно розглядати.
«Все гаразд, хазяїне. 1000 років проживемо. Залізні серця!»
Нарешті прорік він. По цьому він нахилився до кістки і ще раз уважно оглянув її.
«Бачу дорогу, хазяїне. Далеку дорогу. А в кінці дороги великий-великий будинок, і в ньому багато-багато дверей. Це ціле місто, хазяїне. Або монастир, де я буду швейцаром, і займатимусь контрабандою, як ми й говорили.
Давай вип'ємо, Зорбасе, і годі тобі пророкувати. Я тобі скажу, що то за будинок з багатьма дверима. То земля й могили. Оце і є кінець дороги. Твоє здоров'я, безбожнику».
«Твоє здоров'я, хазяїне! Доля, кажуть, сліпа. Іде не знає куди, а на кого попаде, того називають щасливим. Пітри чорти таке щастя. Нам воно ні до чого, хазяїне».
«Ні до чого, Зорбасе. Наливай». Ми випили, обібрали вівцю. Світ став ніби легшим. Море сміялося, земля хиталася, наче палуба корабля. Дві чайки походжали по ріні і розмовляли як люди. Я підвівся і крикнув: «Слухай, Зорбасе, навчи мене танцювати». Зорбас підхопився. Обличчя його враз проясніло.
«Танок, хазяїне, танок!»
Радісно вигукнув він. «Ходи!» «Перед, Зорбасе! Життя моє перевернулось! Давай!»
«Спершу я навчу тебе зайбецького, дикого, розбійницького. Ми, комітадзіси, завжди танцювали його перед боєм».
Він зняв черевики, відкинув геть бузкові шкарпетки, роздягся до сорочки, але й вона його душила, тож він зірвав і її. Потім наказав:
«Дивись на мої ноги, хазяїне, будь уважний».
Він витяг одну ногу, легенько доторкнувся до землі, витяг другу, і вони раптом з дикою радістю замиготіли, моби сплітаючись і розплітаючись. Земля загула. Зорбас ухопив мене за плече.
«Ану ж, мій хлопчику, разом!»
Ми пустилися в танок. Зорбас терпляче поправляв мене, серйозний і якийсь лагідний. Я посміливішав, відчуваючи, як у моїх важких ніг мовби виростають крила.
«Чудово, хлопче!»
– крикнув Зорбас і заплескав у долоні, задаючи мені ритм.
«Чудово, молодчина! К бісовій матері папір і чорнило! Під три чорти – блага і вигоду! Ех, коли вже й ти танцюєш і навчаєшся моєї мови, то що вже казати?»
Він відгортав босими ногами рінь, плеснув у долоні і гукнув:
«Хазяїне, маю багато чого сказати тобі. Я нікого так не любив, як тебе. Маю багато чого тобі сказати. Тільки язик мій не може того висловити. Краще я тобі все станцюю. Відійди на бік, щоб я тебе не зачепив. Гей, хоп, хоп!»
Він високо підстрибнув, розкинувши ноги й руки, мов крила, і враз стрімко шугонув над землею. На тлі моря й неба він здавався мені старим архангелом, який постав проти Бога. Той Зорбасів танець був викликом, спротивом і бунтом. Тим танцем Зорбас ніби кричав:
«Ну що ти можеш мені вдіяти, всемогутній? Нічого ти не можеш мені зробити, тільки знищити мене. Убий мене, я й вусом не поведу. Я вирвав із себе злобу, я все тобі сказав, що хотів. Я встиг станцювати, і більше не маю в тобі потреби».
Дивлячись, як танцює Зорбас, я вперше відчув, з якою демонічною впертістю бунтує людина проти своєї приземленості, цього прабатьківського прокляття. Мене вразило, який гнучкий і витривалий Зорбас, і який він гордий. Дужі й красиві удари зорбасових ніг вимальовували на піску люциферівську історію людини. Він зупинився. Поглянув на звалену купами канатну дорогу. Сонце вже хилилося до заходу. Подовшали тіні. Сорбас витріщив очі, ніби щось раптово пригадав. Обернувся до мене і за звичкою прикрив рота долонею.
«Е, хазяїне!» – вигукнув. «Ти бачив, як вона сипнула іскрами, шельма?»
Ми обидва вибухнули сміхом. Зорбас навалився на мене, згріб мене в обійми і почав цілувати.
«І ти теж смієшся!» – кричав він із ніжністю в голосі. «Ти теж смієшся, хазяїне! Браво, хлоп'яго!»
Ми аж заходилися від сміху, борюкаючись по прибережному камінню, аж поки скотились обидва на дрібну рінь і заснули, обнявшись. На світанку я встав і швидко подався вздовж берега до села. Серце моє танцювало. Нечасто я відчував таку радість у своєму житті. Це була навіть не радість, а якийсь абсурдно піднесений, нічим не виправданий настрій. І не лише не виправданий, а й піднесений усупереч будь-якій логіці. Я втратив усі свої гроші, робітників, канатну дорогу, вагонетки, причал, який ми збудували, щоб вантажити вугілля. Тепер не було чого вантажити. Все втрачено. І саме тепер до мене прийшло несподіване відчуття звільнення. Неначе я знайшов свободу під суворим, похмурим черепом необхідності. Вона бавилася в тісному закутку, і я теж почав бавитися з нею. Як цікаво випробовувати душу на витримку й гідність, коли в тебе все летить шкереберть. Коли здається, що якийсь велетенський всемогутній ворог, одні називають його Богом, а інші – дияволом. Нападає на тебе, хоче повалити, а ти стоїш непохитно. Отак щоразу, коли внутрішньо ми виходимо переможцями, хоча зовні здаємося поверженими. Мужня людина відчуває невимовну гордість і радість. Зовнішнє лихо перетворюється в найвище, найбільшою мукою здобуте щастя. Якось увечері Зорбас мені сказав:
«На одній укритій снігом Македонській горі колись уночі здійнявся страшенний вітер. Він так шарпав маленьку хижку, де я сховався, наче хотів її завалити. Та вона у мене була міцно збита, тож я сидів самотній перед вогнищем, сміявся з вітру і дратував його, гукаючи: "Не вдерешся ти в мою хижку, не відчиню я тобі двері, не погасиш ти мого вогнища, не повалиш мене".
Ці зорбасові слова приросли відвагою в моїй душі. Я зрозумів, як має людина поводитись і розмовляти з необхідністю. Я швидко йшов берегом і теж розмовляв з невидимим ворогом. І теж кричав: «Не вдерешся ти в мою душу, не відчиню я тобі дверей, не погасиш ти мого вогнища, не повалиш мене». Сонце ще не виткнулося з-за гори. Суцільне полотнище моря і неба вигравало синіми, зеленими, рожевими, перламутровими барвами. Удалині серед олив попрокидалося і заблищало дрібне співоче птаство. Я йшов понад морем, щоб попрощатися з цим пустельним узбережжям, закарбувати його в пам'яті і забрати з собою його образ. Чимало радощів зазнав я на цьому березі. Життя з Зорбасом збагатило моє серце, а деякі його слова вгамували мій дух, дуже просто пояснюючи найскладніші проблеми, які терзали мене. Цей чоловік своїм непомильним інстинктом, своїм первісним орлиним поглядом вибирав найпевніші і найкоротші шляхи до вершини прагнень, туди, де прагнення здійснюються, а отже зникають. Мене обігнала компанія чоловіків і жінок з кошиками, повними пляшок і закуски, прямуючи в сади на гуляння з нагоди 1 травня. Дівочий голос, вихопившись як водограй, завів пісню. Повз мене, задихаючись, пробігло мале дівча з тугими випнутими грудьми і видерлося на високий камінь, рятуючись від переслідувача. За нею гнався чорнобородий чолов'яга, блідий і роздратований.
«Спустися, спустися!»
– благав він тремтячим голосом. Однак розрум'яніле дівча піднесло руки, заклало їх за голову і, повільно погойдуючись розпашілим тілом, заспівало: «Чи ти любиш мене, чи ні? Навіщо мені це знати? Хоч ходи за мною, хоч ні, я не буду питати.
Спустися, спустися!»
То благально, то погрозливо гукав чорнобородий. Аж раптом він підстрибнув, ухопив дівча за ногу і міцно стиснув,
А воно, мов би, тільки й чекало цього, як полегшення враз розплакалося. Я швидко пройшов повз них. Усі ці пристрасті сповнювали моє серце гіркотою. Перед моїм зором спливла повна, напахчена стара сирена. Пересичена коханням, вона простудилася одного вечора. Земля розступилася і поглинула її. Розпухле і позеленіло тіло вже, напевне, лопнуло. З нього витекли всі соки, і до роботи взялися хробаки. Я з жахом струснув головою. Земля іноді стає прозорою. І тоді ми помічаємо великого промисловця, хробака, який день і ніч працює в своїх підземних робітнях. Але ми швидко відводимо погляд угору, бо людина здатна витримати що завгодно, окрім вигляду маленького білого хробачка. Край села я зустрів поштаря, який саме збирався дмухнути в свій ріжок.
«Лист, хазяїне!»
– гукнув він, подаючи мені грубий конверт. Я аж підскочив з радості, пізнавши дрібний старанний почерк. Швидко пройшовши селом, я дістався до оливкового гаю і нетерпляче розкрив конверт. Лист був короткий, писаний поспіхом, і я прочитав його одним духом. Ми дісталися до кордону Грузії, врятувалися від куртів, і, здається, я лише тепер знаю, що таке щастя. Лише тепер я це розумію, бо на собі пізнав прадавню хрестоматійну мудрість. Щастя – це виконання свого обов'язку. І що важчий обов'язок, то більше щастя. За кілька днів оці переслідувані, приречені на смерть грецькі душі прибудуть в Батум. А сьогодні я отримав телеграму. З'явилися перші пароплави. Тисячі оцих бувалих бувальцях роботящих греків і їхніх широкозадих жінок разом з дітьми незабаром будуть пересаджені на землю Македонії та Фракії. Ми вільємо свіжу, буйну кров в жили Греції. Я трохи притомився, та це дарма. Ми перемогли, учителю. До зустрічі. Сховавши листа, я радісно прискорив ходу. Почувався щасливим. Я йшов і йшов крутою стежкою вгору, мнучи в пальцях волохату стеблинку розквітлого чебрецю. Наближався полудень. Моя тінь, геть чорна, стяглася в невеличкий клаптик під ногами. У високості ширяв орел. Його крила змахували так повільно, що здавалися непорушними. Зачувши мене, з кущів випорхнула куріпка, розітнувши повітря металевим лопотінням. Я був щасливий. Почуття переповнювали мене. Хотілося співати, та замість слів у мене вихоплювалися тільки нерозбірливі крики. «Що це з тобою?» – насмішкувато запитував я сам себе. «Ти так дуже переживаєш за свого друга? Май розум, тобі не соромно?» Але ж ніхто мені не відповідав. Я все підіймався і підіймався стежкою, і мої почуття поступово холонули. Почулося дзеленчання. На скелях з'явилися чорні, брунатні і сірі кози. Попереду них ішов, високо задерши голову, важкий цап. У повітрі запахло козиною.
«Гей, куме, куди поспішаєш? За ким женешся?»
На одній із скель виріс пастух. Він свистів, заклавши рота в пальці. Гукав мене.
«Діло маю», – відповів я, уперто видряпуючись угору. «А почекайно, попий на молока, освіжися!»
Знову загукав пастух і попрямував до мене, стрибаючи з каменя на камінь.
«Я діло маю», –
так само коротко відповів я, ніби боявся, що балачка розвіє мою радість.
«Що, ти не хочеш напитися в мене молока?» – оступив пастух. «Ну, то йди собі з Богом».
Він заклав пальці в рота, свиснув на стадо і разом з козами зник між скелями. Невдовзі я вибрався на вершину гори і заспокоївся, ніби ця вершина і була метою моїх зусиль. Простягнувшись у тіні під скелею, я задивився на поле і море. Дихалося мені на повні груди. Повітря пахло шавлією і чебрецем. Я встав, нарвав цілий оберемок шавлії і знову ліг, підмостивши її під голову. Очі заплющувались від утоми. Якоїсь миті думка моя полинула до високих засніжених плато. Я спробував змалювати в уяві гурти людей і худоби, що поспішали на північ, а попереду них – мого друга, проводиря. Але картина швидко розпливлася.
Мене змагала непереборна соннота. Я намагався боротися із сном, і щоб не заснути, розплющив очі. Навпроти мене на скелі, на самісінькому вершечку гори, усівся ворон. Його чорно-сині крила виблискували під сонцем, і було добре видно червоний дзьоб. Це здалося мені поганим знаком. Я жахнувся і, взявши камінь, пожбурив у птаха. Ворон ліниво, спокійно змахнув крилами. Я знову заплющив очі, не маючи сили опиратися дрімоті, і враз блискавично заснув. Проспав я, мабуть, лише декілька секунд, аж раптом скрикнув і підхопився на ноги. Ворон усе ще махав крилами, майже наді мною, поволі віддаляючись. Я присів на камінь, тремтячи всім тілом. Дивний сон, як меч, як осяяння згори, розітнув мій мозок. Мені приснилося, що я один-однісінький, підіймаюся вгору Афінською вулицею Гермеса. Ясний день, а на вулиці нікого, крамниці зачинені, мертва пустеля. І раптом, переходячи вулицю Капнікареа, я побачив свого друга. Блідий, задиханий, він біг услід за височенним чоловіком, який простував велетенськими кроками. Мій друг, одягнений у свою офіційну дипломатичну форму, помітив мене і здалеку гукнув уривчастим голосом. «Аго, вчителю, як справи? Скільки літ, скільки зим? Приходь сьогодні увечері, поговоримо». «Куди?» – крикнув я щосили, ніби він був хто знає як далеко. «На площу Омонію, ввечері, о 6:00, до кав'ярні «Райське джерело». «Добре», – відповів я, – «прийду». «Ти тільки кажеш», – почувся в його голосі докір. «Ти тільки кажеш, але не прийдеш». «Я обов'язково прийду», – вигукнув я. «Дай мені свою руку. Я дуже поспішаю». «Чому поспішаєш? Дай мені руку». Він простяг руку, і раптом вона відірвалася від плеча, полетіла в повітрі і ухопилася за мою. Я здригнувся від холодного потиску, скрикнув і враз прокинувся. Угорі, майже над моєю головою, все ще махав крилами ворон, поволі віддаляючись. Губи мої гірко скривилися. Обернувшись обличчям до сходу, я втупився поглядом у простір, ніби хотів зазирнути за край світу і подивитися, що там діється. Я був певен, що мій друг потрапив у небезпеку, і я тричі гукнув його. «Ставрідіакісе! Ставрідіакісе! Ставрідіакісе!» Я немов би хотів додати йому духу, але голос мій танув у повітрі за кілька сажнів від мене. Я подався вниз, майже покотився згори, прагнучи тілесною втомою заглушити душевну муку. Марно мій розум намагався загравати з таємничими перечуттями, яким інколи вдавалося пробитися в людську душу. Мене проймав жах від якоїсь первісної, цілком тваринної, сильнішої від усякої логіки впевненості. Тої впевненості, яку мають, очевидно, деякі тварини, вівці чи миші, перед землетрусом. У мені прокинулася прилюдська душа, така, якою вона була тоді, коли ще не повністю відділилася від глини, і відчувала істину безпосередньо, не спотворену крутійством розуму. «Він у небезпеці! Він у небезпеці!» – шепотів я. «Він помре! Можливо, він ще й не знає про це, але я це знаю напевно». Збігаючи з гори, я посковзнувся на жорстві, упав і покотився разом з лавиною камінців. Руки і ноги мої, потряпані гостряками, закривавались. Сорочка подерлася. «Він помре! Він помре!» – шепотів я, і горло моє стискалося все дужче й дужче. Бідолашна людина звела довкола душі неприступний мур. Витоптала в ній маленький тік, де силкується дати лад і безпеку своєму щоденному тілесному і духовному прокисанню. Все на цьому току має котитися визначеним шляхом, священною рутиною, підкорятися простим і зрозумілим законам, щоб ми могли хоча б з якою такою певністю передбачити, що має статися і як нам найкраще поводитися. На цьому току, захищеному від буйних наскоків таємничих сил, панують маленькі сороконіжки певнот. Існує лише один ненависний ворог, проти якого все і всі гуртуються впродовж тисяч літ, аби прогнати його – велика впевненість. І ось ця велика впевненість подолала сьогодні мур і звалилася на мене. Діставшись нашого узбережжя, я трохи передихнув, ніби опинився за другою укріпленою лінією свого току і узявся перегруповувати сили. Всі ці видива, думав я, породжені нашим власним неспокоєм. А у сні вони вдягаються в осяйне одіння символу. Ми самі їх створюємо. Вони не являються нам з якоїсь далечині. Це не передчуття, навіяні нам всемогутніми темними силами. Це наші власні прояви. І поза нами вони не мають ніякого значення. Наша душа не приймач, а передавач, і нема чого боятися. Я заспокоївся. Розум знову дав лад розбурханій темною звісткою душі. Підрізав крила, перекроїв, перешив і перетворив дивного кажана, зробив з нього звичайну мишу і втихомирився. І коли я підійшов до халабуди, то вже сміявся зі своєї наївності і соромився того, як легко піддався омані мій розум. Я знову ступив на священний шлях рутини. Мені захотілося їсти й пити. Мене змагала втома. Подряпане камінням тіло свербіло. Але понад усе я відчував душевне полегшення. Страшний ворог, який подолав мур, зупинився перед другою укріпленою лінією моєї душі. Все скінчилося. Зорбас позбирав інструменти, вагонетки, всілякі залізяча, дерево, змотав канат. Цілу купу навалив на березі і чекав судна. «Дарую все це тобі, Зорбасе», – сказав я. «Воно твоє. Хай тобі буде з нього користь». Він стиснув рукою горло, ніби хотів стримати плач. «Розлучаємося», – прошепотів. «Ти куди тепер, хазяїне?» «Подамся на чужину». «Ще багато паперу має згристи пацюк, який сидить у мені». «Ти що, досі не набрався розуму, хазяїне?» «Набрався, Зорбасе. Завдяки тобі, хай тебе Бог береже. Але я піду твоїм шляхом. Зроблю з книжками те, що ти зробив з черешнями. Як наїмся паперу, аж мене занудить. Я все виблюю і звільнюся».
«А що ж буде зі мною без тебе, хазяїне?»
«Не журися, Зорбасе. Ми ще зустрінемося. І як знати, сила людини незмірна. Здійснимо наш великий план. Збудуємо монастир, який нам до смаку. Без Бога і диявола. І будуть у ньому вільні люди. А ти, Зорбасе, сидітимеш при брамі з ключем у руці, як святий Петро. Відчинятимеш та зачинятимеш її». Зорбас, сидячи просто на землі, сперся спиною на халабуду і мовчки наливав склянку і пив. Наливав і пив. Споночило. Ми вже повечеряли і тепер вели останню нашу розмову, попиваючи вино. Завтра ми розлучаємося. Я хотів би попливти в Кастро.
Так, так, притакував Зорбас, крутячи вус і присьорбуючи із склянки.
На літньому небі висіялися зорі. Ніч над нами іскрилася. Серця в наших грудях ладні були завити від болю, але стримувалися. Прощайся, прощайся назавжди, думав я, надивляйся на нього. Більше ніколи твої очі не побачать Зорбаса. Я вже хотів був упасти на ці старечі груди і розплакатися, але посоромився. Хотів розсміятися, щоб приховати своє зворушення, але не міг. До горла мені підкотився тугий клубок. Я дивився, як Зорбас витягує вгору свою тонку кістляву шию і мовчки п'є. Дивився і думав, яка справді дивовижна таємниця це життя, як легко сходяться і розходяться люди. Ніби гнане вітром осіннє листя. Як марно ти намагаєшся схопити поглядом обличчя, тіло, жести, дорогої тобі людини. Бо вже за кілька років ти не можеш пригадати кольору її очей. Чи то вони сині, чи то вони чорні. «Душа людська», – кричало все в мені, – «мала б бути з твердої бронзи, іскриці, а не з повітря». Зорба спив, тримаючи свою велику голову прямо і непорушно. Здавалося, він прислухався серед ночі до чиєїсь ходи, що наближалася чи віддалялася. Але ж вона чулася не де інде, як у глибинах його душі. «Про що задумався, Зорбасе?»
«Про що задумався, хазяїне? Ані про що, і Богу, ні про що. Нічого не думаю».
Він знову наповнив склянку і кинув.
«Твоє здоров'я, хазяїне!»
Ми цокнулися. Обидва розуміли, що ця мука не може тривати довго. Ми мусили або розплакатись, або пуститися у танок, а потім напитись до смерті. «Заграй, Зорбасе», – попрохав я.
«Для Сандура, хазяїне, я ж тобі казав, для Сандура треба, щоб на серці було легко. Заграю я через місяць чи два, а може й через 2 роки, звідки мені знати? І заспіваю тоді про те, як двоє людей розлучаються назавжди».
«Назавжди», – болісно скрикнув я. Я вже вимовляв подумки це разюче, непоправне слово, але не мав духу почути його мовленим у голос. Мені стало страшно.
«Назавжди», – повторив Зорбас, надсило проковтнувши слину. «Назавжди. Оте все, що ти мені казав, ніби ми збудуємо монастир, то те саме, що втішати хворого, який ось-ось віддасть Богу душу. Я цього не приймаю. Не хочу цього. Що це? Хіба ми якась жінота, щоб нас утішали? Не треба нас утішати, бо таки назавжди».
«А може я ще й залишуся?» – промовив я, вражений грубуватим Зорбасовим розчуленням. «Може я ще й подамся з тобою? Адже я вільний?» Зорбас похитав головою.
«Ні, не вільний ти. Тільки того, що ти прив'язаний довшою мотузкою, ніж інші люди. І через те, що вона в тебе довга, хазяїне, ти й бігаєш туди-сюди. І тобі здається, що ти вільний, але ж ти не рвеш її. А якщо не рвеш, то...»
«Настане день, і я порву її», – рішуче сказав я, бо Зорбасові слова роз'ятрили в мені відкриту рану.
«Це важко, хазяїне, дуже важко. Для цього потрібне безумство. Безумство, чуєш? Бо треба все поставити на карту. А ти маєш розум, і він тебе й доконає. Розум – це крамар. У ньому все веде рахунок, записує. Стільки-то дав, стільки-то взяв, оце видатки, оце прибутки. Це, бачиш, такий тобі розважливий господарник. Він ніколи всього не ставить на карту. Завжди щось тримає про всяк випадок. Не рве мотузки, ні. Міцно тримає її шельма в руках. Бо якщо вона вислизне, він пропав. Пропав, бідолаха. Та коли не рвати мотузки, то скажи мені, який смак тоді має життя? Смак ромашки, ромашечки. А це тобі не ром, що перевертає світ».
Він примовк, хотів би випити, але передумав.
«Даруй мені, хазяїне, я селюк. Слова в мене липнуть до зубів, як болото до ніг. Не вмію я сплітати слова і говорити люб'язно. Не вмію. Але ти мене розумієш».
Він осушив склянку і глянув на мене.
«Розумієш?»
– вигукнув, ніби раптом упав у гнів.
«Розумієш, і це тебе доконає. Якби не розумів, то, мабуть, був би щасливий. Чого тобі бракує? Ти молодий, маєш гроші, маєш розум, міцний, гарний хлоп'яга. Нічого тобі не бракує. Нічого тобі не бракує, бісів сину. Лише одного, як я вже казав. Безумства. І якщо цього бракує, хазяїне...»
Він похитав головою і знову замовк. Ще трохи, і я б розплакався. Все, що казав Зорбас, було правдою. В дитинстві мене переповнювали великі прагнення, надлюдські пристрасті. І на самоті я зітхав від того, що мені було тісно у світі. А потім, з бігом часу, я поволі ставав усе розважливішим. Почав обмежувати себе, відділяти можливе від неможливого, людське від божественного. Став міцно тримати свого паперового змія, щоб він не вирвався і не втік. Велика зірка перекреслила небо і зникла. Зорба зіпнувся і вражено витріщив очі, ніби вперше уздрів, як падає зірка.
«Бачив?»
– запитав він.
«Бачив».
Зненацька Зорбас високо витяг свою тонку кістляву шию, розправив груди і видав дикий розпачливий крик. А той страхітливий крик несподівано перетворився на слова турецької мови. Із глибин Зорбасового єства полився прадавній одноманітний спів, сповнений пристрасті й туги – пісня самотності. Розірвалося серце землі, розлилася з нього солодка східна отрута, роз'їдаючи в мені всі ниточки, що тримали в мені надію на майбутню зустріч. «Ікікіклік, бір тепенде отійор, отмеде кіклік, бенім дартім єтійор, аман, аман».
«Ікікіклік, бір гаяда, ötüyor ötmede keklik derdim bana yetiyor aman yetiyor».
Пустеля, безкраїй дрібний пісок, тремтить повітря, то рожеве, то блакитне, то золотаве. Кров стогонить у скронях, З душі виривається божевільний крик, і вона радіє, що нікому на нього озватися. Пустеля, пустеля. Мої очі налилися сльозами. Заспівали дві куріпки на одним пригірку. Ой, мовчіть, куріпки, мені і так на серці гірко. Аман, аман. Зорбас замовк, різко стер з лоба піт і струснув його з руки. А потім знову похилив голову і втупився в землю. «Що це за пісня?» – запитав я по довгій мовчанці.
«Погонича верблюдів. Цю пісню співають погоничі в пустелі. Я вже давно забув її і не співав. А це ось раптом».
Голос його став глухим.
«Хазяїне», – мовив він, – «пора спати. Завтра тобі треба встати на світанку, щоб устигнути на пароплав до Кастро. Добраніч».
«Не хочеться мені спати», – відповів я. «Ще посиджу. Це наш останній вечір».
«От саме тому слід закінчити його швидко», – вигукнув Зорбас і перевернув догори дном порожню склянку на знак того, що вже більше не хоче пити. «Одним махом. Як ото кидають курити, пити чи грати в карти справжні чоловіки. Мужньо. Батько мій, аби ти знав, був чолов'яга хоч куди. Ти на мене не дивись, я проти нього сцикун, мізинця його не вартий. Він був, як то кажуть, із давніх греків. Потисне тобі руку, кістки потрощить. Я хоч коли-неколи можу говорити розбірливо, по-людському. А батько лише ревів, і ржав, і співав. З його уст рідко злітало тихе людське слово. Так ось він яких тільки не мав поганих звичок. Але всіх позбувся, наче відрубав. Смалив без кінця, дим з нього наче з кома найшов. Та якось устав батько рано і поїхав у поле орати. Приїхав, сперся на огорожу і мерщі рукою за пояс. Адже ж запеклий курій, по кисет, щоб скрутити цигарку, перш ніж узятися до роботи. Дістав кисет, а він порожній, ані дрібки тютюну, забув наповнити його вдома. Батько аж позеленів од люті, і миттю, як ошпарений, кинувся бігом до села. Так йому, бачиш, припекло закурити. Біг, біг, аж раптом, я ж казав тобі, людина велика загадка. Зупинився, соромно йому стало. Дістав кисет, подер його зубами на клапті і затоптав ногами, як несамовитий. «Падло, падло!» – реве, «шльондра!» І від того часу до кінця днів своїх не брав цигарки в рота. Отак поводяться справжні чоловіки, хазяїне. Добраніч!
Зорбас підвівся і швидко, не оглядаючись, прошародів по прибережній ріні до піни прибою і зник у темряві. Більше я його не бачив. Уранці ще й півні не співали. Прибув погонич з молом. І я верхи поїхав до причалу. Підозрюю, хоч може й даремно, що Зорбас тоді десь причаївся і стежив за мною. Але не кинувся до мене, щоб не казали ми банальних слів розлуки і не прослозилися. І щоб не махали руками й хустинками та не клялися один одному. Ми розлучалися різко, одним махом. У Кастро мені прийшла телеграма. Я взяв її, довго дивився на неї, не розгортаючи, і рука моя тремтіла. Я не мав сумніву щодо її змісту, і з жахливою впевненістю міг сказати, скільки в ній слів і скільки літер. Мені захотілося подерти її на клаптики. Навіщо читати, коли і так усе відомо? Та ми, на жаль, не довіряємо своїй душі. Розум – цей торгаш, цей галантерейник, пробує кепкувати з неї. Як ото ми кепкуємо із старих ворожок або пророчиць. Тож я розгорнув телеграму. Її прислала з Тифліса. Якусь хвилину літери танцювали перед моїми очима. Нічого не можна було розібрати. Але потроху вони втихомирились. І я прочитав. Сьогодні пополудні, внаслідок скоротечної пневмонії, Ставрідакіс помер.
Минуло 5 років.
5 великих, страшних років, коли час минав шалено, а географічні межі пустилися в танок, то розтягуючи, то стискаючи держави, як гармонії. Якоїсь миті ми з Зорбасом загубилися у вирі, між нами пролягли голод і жахіття. У перші 3 роки я подеколи отримував від нього коротеньку листівку. Одного разу листівка прийшла із Святої Гори. Образ Діви Марії вартівниці брами з великими сумними очима і твердим вольовим підборіттям. Зорба списав мені своєю важкою грубою рукою, яка дряпала папір. «Тут, хазяїне, чорта лисого заробиш. Ченці так обмахлюють, комар носа не підточить. Піду звідси». А за кілька днів знову листівка. «Не можу більше бродити по монастирях з попугою в руці, наче ярмарковий штукар. Тож я й подарував його одному девакуватому ченцеві, який має дрозда. Той дріст співає негідник, як справжній півчий, просто з розуму зводить. Господи помилуй! Може чернець навчить і нашого бідолашного попугу співати псалми? Ех, чого він тільки не бачив бестія у своєму житті? А тепер? Може ще й попом станеш, попуго? Ось до чого біда довела. Дружньо цілую тебе, отець Алексіос, пустельник». Минуло 6 чи 7 місяців. Я отримав з Румунії листівку, на якій була зображена пишнотіла напівгола жіночка. «Я іще живий. Їм мамалигу, п'ю пиво, працюю на нафтовому промислі. Увесь масний, мов пацюк з олійниці. Але тут є все, чого душа бажає. Справжній рай для отаких-то грішників старих, як я. Ти мене розумієш, хазяїне? Життя – це й кокотка, і святий Господь. Дружньо цілую тебе. Алексіс Зорбеско, пацюк з олійниці». Минуло 2 роки, і я отримав нову листівку, тепер уже із Сербії. «Я ще живий, але тут собачий холод, тож я мусив оженитися. От її печка на звороті. Нічогенька, молодичка. Живіт у неї трохи округлився, бо вона вже готує мені зорбасеня. На мені той костюм, що ти подарував, а обручка на моєму пальці, то бідолашної бабуліни. Хай Господь зробить її святою. Всяко ж буває. А цю звати Любою. Пальто, що на мені, з лисячим коміром. Це посах моєї дружини. До цього додала вона мені і свиню з 7 поросятками. Чудна порода. І 2 хлопчаків від першого чоловіка. Вона, бачиш, удова. Знайшов я на одній горі, тут неподалік, магнезит. Обкрутив знову одного капіталіста. Живу як бей. Дружньо цілую тебе. Алексіс Зорбач, колишній удівець». З лицевого боку листівки було фото Зорбаса. Помолоділий у весільному вбранні, в хутряній шапці, з піжонським костром, у модному пальті. А на плече йому почепилася гарненька слов'янка, років 25. Така собі дика кобилка, з крутими стегнами, грайлива, у високих чобітках, пишногруда. А внизу великими, як долотом вибитими зорбасовими літерами написано: «Я Зорбас, і безкінечна історія, жінка, тепер її звати Любою». Усі ці роки я їздив по закордонах. Мав і я свою безконечну історію. Але в ній не було ні пишних грудей, ні пальта, щоб мені подарувати, ані свині. Одного дня у Берліні я отримав телеграму, про яку йшлося на початку. «Знайшов зелений камінь, дивовижної краси. Приїжджай негайно, Зорбас!» Я вже казав, що не зважився тоді облишити все та й зробити собі, бодай раз у житті, безумно сміливий вчинок. Тож і отримав коротенького листа, якого навів на початку, і в якому Зорбас назвав мене, і цілком справедливо, загубленою душею, книгогризом. Відтоді він мені вже не писав. Нас розділили страхітливі світові події. Світ і далі кривуляв, немов поранений чи п'яний. Особисті почуття і турботи відійшли на задній план. Але я часто розповідав про Зорбаса моїм друзям, воскрешаючи в уяві ту велику душу. Ми захоплювалися тим, як гордо і впевнено, незбагненно для розуму, йшла життям ця неосвічена людина. Кількома влучними словами він апосягав таких вершин духу, для яких нам потрібні були довгі роки тяжкої праці. І тоді ми казали: «Зорбас – велика душа», або ж здіймався вище них. І тоді ми казали: «Він божевільний». Так минав у солодкій отруті споменів час. Але ще одна тінь мого друга, що впала на Крицьке узбережжя в пору Зорбаса, налягала важким тягарем на мою душу і не залишала мене, бо я й сам не цурався її. Про цю тінь я не розповідав нікому. То була моя прихована розмова з іншим берегом, яка призвичаювала мене до смерті. То був мій потаємний місток до пекла, І коли душа небіжчика переходила його, я відчув, яка вона бліда й немічна. Не могла навіть говорити твердо, не маючи сили потиснути мені руку. Інколи я думав з тривогою. Можливо, мій друг не встиг на землі обернути своє тіло в іншу сутність, викшталтувати і загартувати душу так, щоб у критичну хвилину не опанував її страх перед смертю, від якого вона прозвіялася з вітром. Можливо, думав я, їй загрожує згуба, бо друг мій не мав часу обезсмертити те, що можна було обезсмертити з його тлінного єства. Але інколи в нього з'являлася сила. У нього? Може, то я несподівано згадував його іще більшою любов'ю. І тоді він ставав дужим, помолоділим, і мені здавалося, що я навіть чую його кроки на сходах. Нещодавно я самотою здійснив подорож у засніжені гори Швейцарії, де колись ми з другом та однією жінкою, яку ми обидва любили, провели несказанно чарівні години. Я лежав на ліжку в тому самому готелі, в якому ми зупинилися й тоді. Я спав. Місячне світло заливало землю. Крізь відчинене вікно в мою сонну свідомість увіходили гори, срібні від снігу сосни, глибока синява ночі. У вісні мене повнила невимовна втіха, неначе сон був глибоким морем, синім і наскрізь прозорим. І я лежав на його дні, щасливий і незворушний. А тіло моє стало таким чутливим, що коли б на поверхні за тисячі сажнів угорі наді мною проплив кораблик, то він розрізав би мене навпіл. Раптом на мене впала тінь. Я зрозумів, хто це був, і пролунав його печальний голос. «Ти спиш?» І я відповів так само печально. «Ти забарився. Вже кілька місяців я не чув твого голосу. Де ти бродиш?» «Я завжди з тобою, але ти мене забуваєш. Я не маю сили весь час гукати, а ти хочеш забути мене. Чудовий місяць, чудові засніжені дерева, чудове життя на цім світі. Але не забувай же і мене. Ніколи я тебе не забуваю, ти знаєш сам. У ті перші дні я виїхав на чужину, бродив по диких горах, вимучував своє тіло, безсонними ночами плакав за тобою, складав пісні, аби вилити гори, але й пісні були безсилі розвіяти тугу і втішити серце. Одна із них починається так. Як ішли ви вдвох із смертю, я постав і дивувався, і ходіли кій обох вас над безодною стрімкою, друзів двох, що споза рану з цього світу подалися. А в іншій пісні, теж незакінченій, я закликав. Пильнуй душу, любий друже, не дай вітру розвіять. Він схилився наді мною. На його вустах з'явилася гірка посмішка, а я аж здригнувся від його блідості. Недовго і мовчазно дивився він на мене порожніми очицями. Замість очей у них були дві грудочки землі. «Що ти думаєш?» – прошепотів я. «Чому мовчиш?» І знову почувся, ніби глибоке, далеке зітхання його голос. «Ех, що залишилося від душі, якій було тісно на світі?» Кілька чиїхось віршів, розпорошених уривків, жодної докінченої строфи. Я блукаю землею, навідуюся до дорогих мені людей, але їхні серця замкнені. То як же мені війти в життя? Як мені воскреснути? Я кружляю навколо нього, як пес навколо замкненого дому хазяїна. О, коли б то я міг жити вільно, не хапаючись, мов потопельник, за ваші теплі живі тіла. З його очниць ринули сльози. Земля в них розкисла. Та за хвилину голос його став твердим. «Найбільшу радість ти мені дав», – мовив він. «Тоді, коли одного разу на мої іменини в Цюріху, пам'ятаєш, ти розповідав про мене? Пам'ятаєш, з нами була ще одна душа?» «Пам'ятаю», – відповів я. «Це була та, кого ми називали нашою пані». Ми замовкли. «Скільки ж віків минуло відтоді?» Ми сиділи тоді за святковим столом у теплій кімнаті. Троє дорогих одне одному людей. На дворі крутила хурделиця, а я співав хвалу своєму другу. «Про що задумався учителю?» – запитала тінь з легкою іронією. «Багато про що. Про все». «А я про твої останні слова тоді. Ти підніс келих і сказав: «Пані, коли Ставрідакіс був немовлям, його старий дід садив малого собі на коліна, а на друге ставив кріцьку ліру і грав мужніх повстанських пісень. Тож вип'ємо сьогодні за здоров'я Ставрідакіса.
І нехай буде даровано йому долю вічно сидіти отак само на колінах Бога. Бог дуже швидко сповнив твою молитву, вчителю мій.
«Дарма», – відповів я, – «любов перемагає смерть». Він гірко посміхнувся, але промовчав. Я відчув, як тіло його тане, розпливається в повітрі, стає плачем, зітханням, насмішкою. Ще багато днів я чув на своїх губах присмак смерті, але на серці полегшало. Смерть увійшла в моє життя знайомим, дорогим обличчям, наче друг, який прийшов по нас і ось сидить у кутку, терпляче ждучи, коли ми довершимо справи. Мій розум заспокоївся, усвідомивши таким чином дружелюбну вдачу смерті. Інколи смерть вливається в наше життя, мов п'янкі пахощі, особливо коли усамітнитись при світлі місяця у глибокій тиші, і коли твоє тіло, свіжо викопане і ласкаве, не чинить опору душі, і ти засинаєш. Тоді на якусь хвильку стіна, що розділяє життя і смерть, стає прозорою. І ти бачиш усе, що діється з нею в потойбіччі. В одну таку невловну мить сюди, в мою самоту, в мій сон, увійшов Зорбас. Я зовсім не пам'ятаю, яким він був, що казав, чого хотів. Коли я прокинувся, серце моє шалено калатало, а мої очі ні з того, ні з сього налилися сльозами. І враз мене пройняло нестримне бажання. Не бажання, потреба. Опанувала потреба відновити життя, яке ми прожили разом на Крицькому узбережжі. Змусити пам'ять пригадати, зібрати докупи всі розсіяні розмови, крики, жести, сміх, сльози, танці Зорбаса, щоб урятувати їх від загибелі. Це бажання було таке несподіване й сильне, що я злякався, чи не є воно знаком того, що десь на землі в ці дні помирає Зорбас. Адже серця наші так зріднилися, що я не міг припустити, як може померти одне з них, щоб друге не здригнулося і не озвалося зойком болю. Лише мить я вагався, чи збирати в пам'яті Зорбасові сліди, щоб відтворити їх словами. Мене опусів дитячий страх. Я казав собі, якщо я почну писати, то це означатиме, що Зорбасові справді загрожує небезпека. Краще опиратися силі, яка штовхає мене до цього. І я опирався 2 дні, 3 дні, тиждень. Займався всілякою іншою писаниною. Ходив на екскурсії. Читав, намагаючись такими хитрощами обманити ту невидиму силу. Але думки мої, неспокійні й важкі, весь час роїлися навколо Зорбаса. Одного дня я сидів на терасі мого дому, що стояв над морем на Егіні. Був полудень, сліпуче світило сонце, і я задивився на лагідні голі схили Саламіну. І раптом, навіть не усвідомлюючи, що роблю, я взяв папір, ліг просто на гарячі плити тераси і почав писати оце житіє Зорбаса. Писав поспіхом, схвильовано. Мені нетерпеливилось відродити минуле. Я намагався пригадати і урятувати всього Зорбаса. Немов би на мене впала б уся відповідальність, якщо б він щез безповоротно. Я працював без сну і відпочинку, аби вирізбити цілісний образ Зорбаса, образ мого старого. Я діяв так, як діють чарівники в диких африканських племен. Вони малюють на стінах печер праотця, якого бачили в сні. При цьому намагаються зобразити його якомога точніше, щоб його душа могла впізнати на малюнку своє тіло і повернутися в нього. За кілька тижнів житіє було завершене. Скінчивши писати житіє Зорбаса, я сів увечері, як завжди, на терасі і задивився в море. Готовий рукопис лежав у мене на колінах. Яке ж то було щастя, як легко стало на серці, наче я скинув із себе велетенський тягар. Так почувається жінка після пологів, тримаючи в обіймах своє немовля. І коли сонце вже заходило, на терасу війшла Сула. Дівчинка, яка приносила мені листи з міста. Круленька, боса, дуже жвава. Вона залишила мені листа і миттю вискочила. Я одразу зрозумів. Принаймні, мені здалося, що я зрозумів, бо коли розпечатав і прочитав листа, то не схопився і не став кричати. Лист мене не вразив. Я був упевнений. Знав, що саме в цю мить, коли на колінах у мене лежав завершений рукопис, а я дивився, як заходить сонце, я отримаю цього листа. Спокійно, не зронивши сльози, я прочитав його. Він був посланий із якогось села біля Скопле, з Йогославії, написаний каліченою німецькою мовою. Ось його переклад. «Я сільський учитель і пишу вам, аби повідомити сумну звістку, що Алексіс Зорбас, який мав тут мідну копальню, помер минулої п'ятниці о 6 пополудні. У свій смертний час він покликав мене. «Ходи сюди, учителю», – сказав. «Маю я одного товариша в Греції. Як тільки я помру, напиши йому, що я помер, та й до останньої хвилини був при здоровому розумі і думав про нього. І що ні в чому з того, що я зробив у житті, не розкаююсь. І ще напиши, я зичу йому здоров'я, і що час уже йому взятися за розум. А прийде якийсь піп сповідати і причащати мене, скажи, хай вимітається геть, будь він проклятий. Чого тільки не зробив я в житті, а все одно мало. Такі люди, як я, повинні жити 1000 літ, на добраніч». Це були останні його слова. Він ураз підвівся на подушках, скинув з себе ковтру і спробував устати з ліжка. Ми кинулись підтримати старого. Люба, його дружина, я і кілька дужих сусідів. Але він нас відштовхнув, устав з ліжка і підійшов до вікна. А там сперся на підвіконня, подивився вдалину, на гори, витріщив очі і почав сміятися. А потім заіржав, наче кінь. Отак стоячи, уп'явшись нігтями в підвіконня, він і зустрів смерть. Його дружина Люба доручила мені написати вам, що вона вас вітає, і що небіжчик часто розповідав їй про вас і наказував, якщо помре, передати вам його сандур на пам'ять. Отож, вдова прохає вас, коли випаде вам проїжджати через наше село, завітати до неї і заночувати в її домі, а вранці, як вирушатимете в добру путь, отримати й сандур.
Кінець роману Нікоса Казанзакіса «Кумедні й лихі пригоди Алексіса Зорбаса». Для вас читав характерник. Грудень 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.